Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub verilişidir. Studiyamızın qonağı Sabir Rüstəmxanlıdır, yazıçı, şair və millət vəkili. Xoş gördük sizi, Sabir bəy.
Təşəkkür edirəm, Şahnaz xanım. Çox sevinirəm ki, bir daha azadlıq vasitəsi ilə azad insanlarla görüşürəm.
Sabir bəy, necə gedir işləriniz bu istidə?
İstini hiss eləmirəm, çünki gün altında gəzməyə çox vaxtım yoxdur. Daha çox qapalı mühitdə, ev, iş. Yayın öz ovqatı var da, yayda adam sanki təklənir, çünki hamı istirahatdə, hamı deməli dünyanın gözəl yerlərini axtarışda. Mən yayda bu basa-basta içirə getməyə xoşlamıram. Mən daha çox qışda, yollar biraz sərbəst olanda. Ona görə bu yaydan mümkün qədər öz yazı pozum üçün istifadə eləmək istəyirəm.
Yay sizin üçün həm də yaradıcılıq.
Yaradıcılıq və yeni bir kitabım var, onu hazırlayıram. Şeir kitabı təhsil nəşriyyatında çap olunacaq. İri həcmli böyük bir publisistika kitabı var. Çox ağrılı bir kitabı, bəlkə də adı da elə ağrı olacaq. Ya da dərdə əyilmə, belə, çünki dərd bizi çox yeyir içimizə, gələ dərdə çox da əyilməyək. Bir də başqa bir təzə kitabım var, onun üstündə işləyirəm. Hər halda yayın stili yazılarımıza köçəndə gözəl olur.
Sabir bəy, qaydacıyıq yaradıcılıq məsələlərini. Mən dinləyicilərimizə elan edeyim, hansı ünvanlarda bizi dinləyirlər. Azadlıq Radiosu nöqtas internetdəki ünvanımızdır. Peyklərdə, Hortbörtdə ya da Türksatda bizə qulaq asa bilərlər ya da bizə internetdə, Web TV-də baxma imkanınız var. Saytımıza gəlin, şərtlərlə orada tanış olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cənimə oxuyur.
Yox,
sən çətirə
kimsə oxuyur. Mən söyləsəm, mən getməyəm.
Yox, xaşıqla, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, eləsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Sabir bəy, son romanınız Tsunami idi. Ondan sonra yeni nələrsə ərsəyə gətirdiniz mi? Yeni kitablarınız çıxıb mı?
Ondan sonra başqa bir kitabım çıxdı. Bu il məni may ayında İngiltərəyə, Oxford Universitetinə dəvət eləmişdilər. Avrasiya, şeir və mahnı axşamı var idi. O görüş üçün ayrıca bir yarı türkçə, yarı da ingiliscə Sənsizliyi Yaşama adlı başqa bir şeir kitabı da buraxdım. Maraqlıdır, amma sonra gördüm ki, bunların bəziləri internetdə yerləşdirilmişdi və getdim, gördüm, orada da bir May Düşüncələri adlı bir almanaq dərci buraxıblar və orada da mənim bir silsilə şeirim dərc olunub.
Sabir bəy, siz adətən sizin şeirləriniz orada siyasi motivlər olur, millətçilik, vətən, təəssüb keçdiyi olur. Amma şeir kitablarınızın adı Sənsizliyi Yaşamaq, May Düşüncələri biraz fərqli. Elə bir ki, daha çox indi sevgiyə mi meyillənirsiniz?
Yox, maraqlıdır ki, bu kitab...
Sizin Tonqal adlı şeiriniz var idi. Hə, 80-lərin sonunda yazmışsınız.
Hə, elədir. Maraqlıdır ki, bu kitabda əvvəldə düzdür. Bir sıra, deməli, ictimai mövzuda şeirlər də var. Amma bu şeirin, bu kitabın əksəriyyəti sevgi şeirlərdir. Mən düşündüm ki, sevginin dili anlaşılan dildir. Dünyanın bütün ölkələrində.
Belə deyək, bu da bir incə siyasət idi sizin tərəfinizdən.
O da bir siyasetti. Yani sevdiğim bazı şeyler burada var. Mesela kan yardaşı, bir karış vatan torpağı falan. Bunlar sırf Azerbaycan Türk ruhunun ifadesidir. Ama buna bakmayarak İngilizce de gelir ve ben öyle geldiği için normal karşılanır. 80'inci iller, 70'inci iller Azerbaycan'da Sovet dövrünün sıkıntıları içerisinde bir edebi, menevi intibah yaşanırdı. Şairlerin kitablarında Cənub mövzusu, yani Azerbaycan'ın birleşme mövzusu, Azerbaycan'ın milli azadlık hisleri, duyguları, bütün bunlar hamısı edebiyata çok büyük bir ruh getirmişti. İndi Azerbaycan müstəqillik kazandı ve müstəqillik kazandıqdan sonra şehirlerdeki ümitler ki, her şey müstəqilliğe, azadlığa bağlıdır ve bundan sonra her şey sanki düzelecek. O ümitlerin yazılmış şeyler artık arka plana keçdi. İndi müstəqil dövrün öz qayğıları var.
Ama Cənub mövzusunda tutaq ki, İran-Azerbaycanla bağlı şehirler indi az-az yazılır. Niye belədir?
O ruh qəribədir. Yollar açıldı. İrana sərbəst herkes gedib gəlir. Tacirlər, ondan sonra nə bilim işbazlar.
Ama indi Azerbaycanın iki şairi həbsdədir.
Ama problem de həll olunmayıb. Düz bunun özü de böyük bir uğurdur. Məsələn, istəyir insan oturur maşına, avtobusa gedir Təbrizə, Ərdəbili görüb qayıdır. Ama her halde Azerbaycanın böyük milli problemi həll ortadadır. Buna görə də yeni dövr biraz Araz mövzusunu sanki arxa plana atıb. Çünki həmin düşündüyümüz mənada ayrılıq yoxdur. İnsanlar gedib gəlir. Amma böyük milli birliyi görünür düşünənlər də azdır və yaxud elə hesab edirlər ki, buna biraz zaman lazımdır.
Bəlkə buna Sovet dövründə olduğu kimi sifarişlər yoxdur. Siyasi sifarişlər yox idi. O şeylər çox
məndə. Mən düşünmürəm onlar o dövrdə bütün cənubla bağlı yazılanlar siyasi sifarişlər sifariş kimi yazılırdı. Əksin o milli sifariş idi.
Onda niye bugün yazılmır?
Yok, o milli sifariş bugün de yazılır ama kim necə yazır? Mirzə İbrahimov gələcək günü siyasi sifariş değildi. Onun ruhunun sifarişiydi.
Ama Sabir Bey, bax bugün de orada yaşayan Azerbaycanlılar öz dilləri uğrunda, öz milli kimlikləri uğrunda, təhsil haqları uğrunda, Azərbaycan dilində təhsil almaq haqqı uğrunda mübarizə aparırlar. Prinsipcə həmin problemlər yenə də qalmaqdadır.
Mən dedim o problemlər qalır.
Problemlər qalır. Niyə bu gəlmir nəsrə?
Problem Türk dilində çox gözəl, Anadolu Türkçəsində gözəl bir söz var. Sorun. Bu sorunlar var və xalq bilirsiniz ki, hələ o mübarizədən yorulmayıb. Bizim dövlətimiz olmayanda bir vaxt deyək ki, SSR-i vardı və bir Sovet xalqı vardı ümumi mücərrəd mənada. Oradakı adamlar nə cür bura meyli eləyənləri hamısını solçu sayırdılar və yaxud ruslara satılmış sayırdılar. Belə hesab edirlər. İndi müstəqil bir Azərbaycan dövləti var və bu müstəqillik cazibədar bir anlayışdır və işdir. Ona görə də güneydə ildən ilə o düşüncə möhkəmlənir. Məsələn, baxın Təbriz küçələrinə çıxanda adamlar nə deyir? Bakı, Təbriz, Ankara, Fars hara, biz hara. Yaxud haray, haray, mən türkçəm. Yüz minlərlə insan deyir. Baxmayaraq ki, repressiya davam edir. Baxmayaraq ki, orta əsrlərin cəhalət qanunları ilə insanları asırlar, daşqalaq edirlər və s. Bu ruh var və o ruh ildən də böyüyəcək. Və ədəbiyyatda istər istəməz mən həmişə ona heyrətlənirəm ki, hətta Sovet dövründə qəzetlərimiz belə Güney məsələsindən bəlkə indikindən çox yazırdılar. Bu da qəribə bir duyğudur. Başa düşə bilmirəm, bu nə ilə bağlıdır.
Amma bu məsələyə yekun olaraq bir şey də soruşum sizə. Sanki son illər Azərbaycanda Türk cəmiyyətinə, Türkiyəyə daha çox meyil var. Tutaq ki, İranda çox sayılı milyonlarla Azərbaycanlı yaşamasına baxmayaraq, bu cəmiyyətə maraq sanki azdır.
Yox, biz onların arasında fərq qoymuruq. Türkiyə, Azərbaycan, Şimali Azərbaycan deyək ki, bu Quzey Azərbaycan və İranda yaşayan 35 milyon Azərbaycan, bu bir xalqdır. Nə qədər ayırmağa çalışsalar da, nə qədər dini məzhəb ayrılığı salsalar da araya, bu bir xalqdır. Bunu ayırmaq mümkün deyil. Türkiyədə azadlıqlar genişdir. Ona görə insanlar özünü daha artıq rahat ifadə edə bilirlər. Ona görə meyil artıqdır. Deyək ki, buradan iki şair durub Təbrizə gedir və həbs olunur. Əlbəttə sabah münasibət tamam başqa cür olacaq və ora o həvəslə, o sevgiyle getmək mümkün olmayacaq. Bu reallıqdır, amma bizim üçün fərqi yoxdur. Təbriz qardaşdır, özümüzük, bizik. Türkiyədə qardaşdır, bir millətik. 200 il ayrı qalmışıq. Nə dəyişilib ki, biz yenə həmin millətik.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 ərkət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harisə geç, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20.30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Yer gəlmişkən, Sabir bəy, bilmirəm, nə qədər izləyirsiniz bizim oxu zalı portalını, Azadlıq Radiosunun ədəbi bir portalı var. Orada müzakirələr gedir, az qala bir aydan çoxdur. Şah İsmaillə bağlı, səfəvlərlə bağlı. Söhbət də ilə qanun nəşriyyatı yaxınlarda bir kitab dərc elədi. Güntay Gəncalpın kitabı idi, Səfəvlər və bu tarixə fərqli bir baxış. Bundan sonra müzakirələr başladı, alimlər, adi vətəndaşlar buna münasibət bildirdilər. Siz nə fikirləşirsiniz? Yəni, müəllif deyir ki, Səfəvlər daha çox Fars millətçiliyinə xidmət elədilər. Şah İsmaillə bağlı yanlış fikirlər qoyulub. Yəni, o türkçülüyə, Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət edən adam olmayıb.
Bu Şah İsmaillə və Səfəvi dövrünə münasibəti bəzən din ilə siyasəti burada qarışdırırlar. Şiyətçilik, sünniçilik, o vaxt deyək ki, Səfəvlərin əvvəli sünni idilər, sonra Şiə məsəbini qəbul elədilər, sonra burada böyük bir təriqət vardı ortada, bunların müridləri bütün dünyanı fikirlə fəth edirdilər. Şah İsmailin təkiyənin, o Səfəvi ocağının mənəvi tərəfi ayrı bir şeydir. Deyək ki, Şah İsmail Xətainin Türk Sultan Səlimlə savaşı ayrı bir şeydir. Bu, mübahisəli bir şeydir. Hətta təsəvvür edin ki, Türkiyədə kitablar buraxırlar, Türk dövlətləri haqqında kitablar buraxılır. Ən qədim Metedən üzvəri, Hun dövlətindən bəri hamısı Türk dövlətləri o siyahada var. Səfəvləri Türk dövləti olaraq o siyahı salmayıblar. Mən birinci dəfə bunu demişəm. Halbuki o tarix boyu yaranmış ən möhtəşəm Türk dövlətlərindən biri Səfəvi dövlətidir. Çünki rəsmi dili və Şah İsmail Xətai dönəmində o bu dövlətin rəsmi dili türkçə idi.
Amma nəsib-nəsibli, üzr istəyirəm, nəsib-nəsibli tədqiqatçı deyir ki, o dövrdə bütün yazışmalar fars dilində olub.
Yazışmalar ayrı.
Sarayda Azərbaycan dilində danışıblar, Türk dilində danışıblar.
Yazışmalar ayrı, yazışma ənənələri var idi və deyək ki, Şah İsmail Xətai və o türk dövlətləri ona ikinci dərəcəli bir iş kimi baxırdılar. Onun ordusunun dili türk dili idi, Şah sarayda türk dili işlənirdi, yazışma mirzələr, farslar olurdu, verirdilər onunla və Nəsib bəyin bir neçə dəfə bu məsələdə mövqeyini eşitmişəm və məni heyrətləndirir. Babək ilə bağlı, Şah İsmail Xətai ilə bağlı, ciddi bir tarixçi alimin bu cür mövqeyisinə mən heyrətlənirəm. Bu belə münasibət olmaz. O ki, qaldı kitablar məsələsinə, Şah İsmail Xətai ilə bağlı son, təəssüf ki, son vaxtlar İskəndər Palanın, sonra Reha Çamroğlunun deməli kitabları var. Onları mən baxmışam, ola bilsin, bəzi fikirlərimi də yazdım o kitablarla bağlı. Yanlış bir yanaşma var bu tarixə və Şah İsmail Xətaini və Səfəvi dövlətini o dövlətin mahiyyətini dərk edəmədən anlamağa cəhd var. Ona görə biz bu məsələdə...
Amma İskəndər Pala çalışıb ki, yetərincə hörmətlə yanaşsın Səfəvi dövlətinə, Qızılbaşlara.
Ona ikisi də çalışır. yoxsa gözləri etiraf edirlər ki, o biz çox sevirik, o biz deyir, ümumiyyətlə bu mənim ruhumdan gələn, mənim bütün həyatımdan gələn bir məsələdir, mövzudur. Amma görünür müəyyən tarixi faktları dəqiq bilməmək gətirib yanlış informasiyaları çıxardır. O ki qaldı
biz hansı informasiyalar deyirsiniz Sadir bəy?
Bizə dəqiqə o ki qaldı bizim Güntay məsələsinə. Güntay vaxtı üçün Şah İsmail Xətainin dəlisi olub. İndi ona qarşı Güntay tez-tez mövqelərini dəyişir və mən heyrət eləyirəm ona. Ağıllı bir oğlandı, vətənpərvərdir, çağdaş düşüncəsi var və hər sahədə bir özünün yeni düşüncəsi ilə ortaya atılmaq cəhdi var. Olsun, deyək ki, bu da Şah İsmail Xətai dövründə bir ayrı gözlə baxmaq istəyir. Bunların bu mübahisələr özü küllanında müsbət bir şeydir. Tarixə maraq artırır, o dövrə maraq artırır. Hərə orada gedib istədiyini gəzir tapır. Amma hər halda mən Güntayı mən Bakıdan tanıyıram və etiraf eləyər ki, mən ona həmişə diqqətli olmuşam və ona müəyyən müddətlər yardımlarım da dəyib. Çox istəyirəm. Yəni onun bütün çıxışlarına şeydə internetdə, paltak otaqlarında dinləyirəm və o cür gənclərimizin olmasına sevinirəm. Amma kitabını oxumamışam, düzünü deyim. Güntayın o tipli kitab yazmasına da mən təəssüflənirəm. Amma bunun özü onu göstərir ki, Xətai nə boyda böyük bir şəxsiyyətdir ki, hələ onlarla yazılar yazılır, romanlar yazılır, bu mövzu bitmir. Bugünün özündə Türkiyədə, o Türkiyədəki hələ Səfəvi dövlətinin mahiyyətini, türkçülük mahiyyətini kifayət qədər dərk eləməyən minlərlə, milyonlarla bəlkə adam var. Amma eyni zamanda Xətai deyimləri Türkiyədə nəsibi Xətai, o deyək ki, təkcə ələvlərin içində yox, amma türk cəmiyyətinin böyük bir hissəsində bu adlara böyük sayğı var. Ona görə tək-tək kitablar Xətaiyə münasibəti küllanda dəyişə bilməz.
Nəsib bəy yazır ki, başqa Avropalı alimlərə istinadla yazır ki, əgər Xətaiyin bu şiəliyi gətirməsəydi, Farslar Türk okeanında məhv olacaqdılar. Belə bir arqument də gətirir ki, şiəlik əslində Fars ideologiyasına, Fars millətçiliyinə xidmət elədi.
Şiəliyin ümumiyyətlə Türk dünyasına bir ayrı seçicilik gətirməsi və təkcə Türk dünyasına, İslam'a bir ayrı seçiciliyin gətirməsi bu faktdir, çünki bunu inkar eləyə bilməz. Və şiəlik bir məzhəb olaraq qalsa, heç bir də dünya dağılmazdı. Xristiyanlarda da neçə-neçə təriqət var, bütün dinlərdə var. Sünniliyin öz içində müxtəlif qanadlar var, şiəliyin öz içində müxtəlif qanadlar var. Amma Farslar deyil ki, o zaman elə Səfəvi deməli ocağın özündə Şah İsmail Xətainin özündən də əvvəl şiəliyə meyil başlandı və bu hansı xəttilə gəldi? Bu doğrudan mı Farsların deyək ki, cizdin pərdə arxasında dayanan Fars cizdi dövlətçilik maraqlarının gətirdiyi xəttidir? Yoxsa bu Səfəvilərin öz hakimiyyət məsələsidir. Siz bilirsiniz, Səfəvilər ta Şeyx Cüneydə qədər Səfəvilərin siyasi amacı yoxdur, siyasi məqsədi yoxdur. Onlar fikirlərini ancaq müridləri yayılırdı dünyaya və hətta Osmanlı sarayında Ərdəbil şeyxlərinə ildə yardım ayırmışdılar. Onları yardım eləyirdilər. Cüneyd vaxtında ilk dəfə Cüneyd getdi, Anadolunu gəzdi, nə bilim, bütün öz müridləri ilə görüşdü. Dünyanı gəzib dolanandan sonra gəldi müridlərinə, dedi ki, silahlanın. Silah başlanan gündən təəssüf ki, bu təriqətlər həm də silahın yardımçısına çevrildilər və ayrı seçicilik başlandı. Ona görə şiəli ilə sünnülük, məzhəb ayrılığının, sonra bilirsiniz, Təhmasib də bu məzhəb ayrılığını aradan qaldırmağa çalışırdı. Nadir Şah hətta məktub yazmışdı, bunu mən yazmışam Ölüm Zirvəsi romanımda. Məktub göndərmişdi Osmanlı sarayına. Hamısı çalışırdı bu aradan götürülsün. Cəfərli ilə sünnülüyün arasında bir yaransın. Amma təəssüf ki, buna nail ola bilmədilər və görünür burada təkcə Fars amili yox, həm də müxtəlif böyük güclərin, qonşuluqdakı güclərin, Avropadan o vaxt uzanan, deyək ki, maraqların, ötürülən fikirlərin, sonra Farsların, 19-cu əsrə qədər Farslar ortada yoxdur. Ancaq kağızda ermənilər necə kilsələrdə yazırdılar, bunlar da mizəli eləyə Fars cizdin siyasətini yürüdürdülər. Min il türklər hakimiyyətdə olub. Amma sonra xüsusən 19-cu əsrdə pəhləvilərin hakimiyyətə gəlməsində ingilislər yardım eləmişdilər. Dünya çalışırdı ki, türk dünyası iki böyük türk dövlətinin yanaşı olmasının qarşısını almaq üçün hakimiyyət uğrunda müharibələrin bütün günahını şiəli, sünnili məsələsinin üstünə yıxmaq olmasa, hakimiyyət uğrunda müharibə davam eləyir və bu gün də hələ İranda İran-Turan müharibəsi davam eləyir.
Yəni belə başa düşün ki, siz xəta ilə bağlı olan tənqidləri, iradları qəbul eləmirsiniz.
Elə dəyərlər var ki, ona toxunmaq olmaz.
Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, xətayini Sovet dövründə çox ideallaşdırıblar, yanlış təsəvvürlər yaradıblar ondan bağlı və onları dəyişmək lazımdır.
Millətə ideal lazımdır.
Yalancı da olsa?
Yoxsa, yoxdan da olsa o ideallar yaradılmalıdır. Və bu var, xətayı var. Bilirsiniz, xətayini dərk eləmək üçün xətayının poeziyasına baxmaq lazımdır. Böyük Peyğəmbər, İmam Peyğəmbər sevgisi, böyük din sevgisi, böyük insan sevgisi və böyük vətən sevgisi. Bu şeylər olan adamda, bu duyğularla yaşayan adam, indiki bəzilərini dediyi kimi cəllad ola bilməz, insan qəssabı ola bilməz, ondan sonra filan. Savaşdır, savaşdır.
Anasını öldürtdürə bilməz yəni.
Yox, anasını bugün davam eləmir, bugün dünyanın hər yerində hakimiyyət uğrunda ata oğlu, oğul atanı, dünya bütün tarix, təəssüf ki, insanlıq
bir argument var ki, o təriqət gətirirdi bir və təriqət başçısı olaraq o ana qatil ola bilməzdi yaxud da ki, ordusu insan yeyə bilməzdi.
Yox, onlar hamısı yalandır, necə Səfəvi ordusu insan yeyib, bunlar haradan uydurub tapıblar bu şeyləri?
İki mənbə istinad edir.
Heç bir mənbə yoxdur, mənbələr yanlış mənbədir və Səfəvi xətayı, elə bu gün də həbib mənbəni yazanların törəmələri o işi davam elətdirirlər. Bilirsiniz, son dərəcə humanist bir ruh hakimdir. Xətayı o döyüşə getməzdən əvvəl saz çaldırırdı, mahnılara qulaq asıb gedirdi. Xətayı bir əlində qılınc vardı, bir əlində qələm vardı. Onun qələm ruhu qılınc ruhundan daha güclüydü. Belə adamlara o cür yanaşmaq doğru deyil. Və,
amma, Neron da sənəti sevirdi, teatrı sevirdi.
Yox, indi bilirsiniz, o dövrə baxmaq lazımdır. Dövr hansı qüvvələrin arasında gedirdi? Şər qüvvə varsa və şər elə Quranda da var, hər yerdə var, dəfələrlə yazılıb. Şər ayaq açıb millətin üstünə gəlirsə və o şərin deyək ki, başında dayananlar ərdə oradan da dünyanı fəlakətə aparırsa, artıq burada savaş qaçılmaz bir hala çevrilir. Savaşda ölüb öldürənin hesabı aparılmır. Amma bugün ona görə də bu məsələyə başqa cür baxmaq lazımdır. Bir də ki, dünya yaranandan bir böyük faciə var. Bəlkə ən böyük, insanlığın ən böyük faciəsidir. Hətta heyvanlar belə öz nəslindən olanları öldürmürlər. Amma insan cəlladıdır, nə eləyək? İnsan cəlladıdır və bugün də davam eləyir. İnsanın bir-birini çox asanca öldürməsi, məncə 21-ci yüzyılın, hələ bu ənənənin, dırnaq arası ənənənin, bugünə qədər gəlib çatması bəşəriyyətin ən böyük faciəsidir. O, buna orta yüzyılların o düşüncələrinə, o reallıqlarına 21-ci yüzyılın otaqda oturub internetlə filanına belə bu yazışmalar müstəvisində baxma olmaz. O ruhu dərk eləmədən, o baraqları dərk eləmədən, sonra gücləri hiss eləmədən, o Səfəvi ordusunda elə bir güc var idi ki, 2000 nəfərlə 20 minə qarşı dayana bilirdi. O ruh var idi. O Allah sevgisi vardı, o vətən sevgisi. Yaxud o xətayə onlar Allahın yerdə kölgəsi o cür baxırdılar. Sən bu sevgini qazanmış bir adama, birdən-birə cəllad, nə cür onun nuru, onun üzündəki işıq, onun insanlara verdiyi, deyək ki, enerji, onları insanları birdən-birə bir adamı 20 adama qarşı, 20 düşmənə qarşı dayana bilməsi, vuruşa bilməsi bir möcüzədir. O möcüzəni insanlara verən adam, bu bir sirri adamdır, bu bir qeyri-adi insandır. Sən bunu nə cür bu gün götürüb, nə bilim, insan qəssabı adamı öldürən filan bu cür nə cür təqdim edir?
Amma o dediyiniz sir çaldırandan sonra elə bil ki, itməyə başladı.
Çaldıran böyük bir faciə idi, amma çaldıranlar, mənim bir şeirim vardı, Bakıda çaldıran qurma, Şuşanı qaldıran. qayıt. Bilirsiniz, çaldıranlar təəssüf ki, davam eləyir elə. Çaldıranları bu gün də Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini pozmaq istəyənlər var. Azərbaycan Güney ilə buranın arasında soyuqluq yaratmaq istəyənlər var. Bu şeylər var, olub olacaq. Amma buna qarşı milli ideallar dayanmalıdır ortada və o milli idealların simvolları, rəmzləri var. Babək də onunla biridir, Xətai də onunla biridir. Bəzən deyirlər ki, hətta bizim o dostumuz Nəsib bir dəfə mənə deyir ki, Babəkin milləti nədir, kim bilir millət. Çünki indi ətrafımızda yaşadığımız cəmiyyətdə kimin hansı millətdən olduğunu fərqindəyik və düşünürük ki, kim hansı, kimin damarından kimin qanı axır. Bunu bu tamam ayrı bir şeydir. Babək, o da Azərbaycanın qəhrəmanlıq simvollarının biridir. Tərtəmiz türk oğlu türkidir. Cəbbarını oxusunlar və onun hansı soydan gəldiyini tədqiqatda çox aydın göstərir.
Amma Cəbbarlı təxəyyülünün əsasında yazırdı. Nə qədər
amma tarixlə görün, bizə elə gəlir. O Cəbbarlı və deyək ki, Ordubadiyə də deyirlər, bu qılınç qələbi siz haradan götürüb yazmışsınız, xəritə açır, qoyur qədim bir xəritəni, deyir, baxın bura.
Sabir bəy, siz həmişə tarixi əsərlər yazmışsınız və Ölüm Cərvəsi Cavad xan haqqında bəli. Yazdığınız bir əsər, sonra da film çəkildi bu haqda.
Film çəkildi, bəli. Sonra da bir Difai Fədailəri yazdım. Difai Fədailəri 1969-cu ildə erməni terroruna qarşı Azərbaycan Müqavimət Hərəkatı barədə romandı. Ona Əhməd Ağaoğlu başçılıq eləyib. Həmin, gör nə qədər uyğun gəlir. Əhməd Ağaoğlu Avropada Parisdə təhsil alan, al təhsil alan ilk Azərbaycanlı, Qarabağlı, Şuşalı və liberal, savaşa qarşı, hətta qəzetlərin siyasi yazı yazmağına qarşı idi, deyirdi qəzetlər xəbər informasiya daşıyıcısı da. Bu qədər humanist təbiətli, liberal düşüncəli bir adam birdən-birə görəndə ki, onun Qarabağı, Şuşası dağılır, əlindən çıxır. Ondan sonra erməni terroru diz çökdürüb, bütün rusları da, rus məmurlarını da qorxudub, hamısını keçirdib Ermənistan tərəfə filanla. Bu terror baş alıb gedir Zaqafqazada və ona qarşı difayını yaradır. Şərait millətini müdafiə eləmək istəyi və kişiliyi əslində bir son dərəcə liberal və çağdaş düşüncə sahibini Avropa təhsil almış bir adamı məcbur edir silaha sarılsın və 2 ildən sonra Daşnak üstün gəlir ona barışıq təklif edir. Çünki onların dili ilə danışmağı öyrəndi. Gözəl qardaşım, dostum Nəsibzadə 25 il bundan əvvəlin tarixin yazsın, qoysun ortaya. Onda deyərəm, get Xətai ilə məşğul olur. 25 il bundan əvvəlin tarixi gözümüzün qabağında saxtalaşdırılır. Onun qarşısını ala bilmirik. İndi gedib 500 il bundan əvvəldə bütün detalları axtardıq ki, görək necədir. İdealları qırmaq olmaz.
Yelgəmşin Güntay da deyirdi ki, Səfəvlərin özlərinin yazdığı ilk 50 illik tarixi oxumaq düzgün deyil, onları istinad eləmək düzgün deyil, çünki tarixin saxtalaşdırıldığını indi də görürük.
Niyə görə həmişə bizim millətin xeyirli olan şeylər, bizim tariximiz bütün tarix boyu saxtalaşdırılıb, ərəb yazıb, fars yazıb, erməni yazıb, gürcü yazıb, bizans yazıb, suriyalı yazıb və biz bunlara söykənəndə kim ərəb çox fars mənbələrindən çox istifadə edir, deyir, bax, görkəmli tarixçidir. Amma o tarixlərin hamısı saxtadır axı, hamısı bizim əleyhimizə yazılıb, hamısını saxta deyib damğa vurmaq düzgün olmaz, obyektiv yanaşmaq lazım. Amma hər halda özümüz yazmamışıq da, başqası yazıb, bilirsiniz. Ona görə də niyə özümüz yazanı o dəqiqə saxta çıxardırıq? Başqa yazılanlar deməli doğru olur.
Sabir bəy, Cavad xan filminə qayıtmaq istəyirəm. Cavad xan filmi dövlət sifarişi ilə çəkildi. Kinoteatrlarda göstərilmir, səhv eləmirəmsə, və televiziyalarda da verilmir. Niyə? Səbəb nədir? Zəif filmdir, yoxsa siyasi amil var?
Bir prodüser mərkəzi və film yayma bir özəl şirkəti götürdü bu filmin Respublikada prakat işini boynuna götürdü ki, Respublikanın hər yerində göstərəcəklər. Və bu sahədən işlər də getdi. Gəncədə, sonra Zaqatalada, bir sıra rayonlarda indi hamısı yadımda deyil. Sonra məlum oldu ki, filmin göstərilməsinə çox ciddi maniyə var. Mən zəng vururam, icra başçı. Əvvələ filmin göstərilməsinə niyə icra başçısı məşğul olmalıdır? Amma icra başçısı səviyyəsində zəng vururuq. Hə, sabah göstərərik. Sonra kimdənsə məsləhətləşirlər və məlum olur ki, yox, mümkün yoxdur kino teatrımız. Rayonlar var, deyir, bizdə ümumiyyətlə kino göstərməyə şərait yoxdur. ne cür olur? Burada bu boyda rayonların yani medeniyeti niye böyle münasibet olmalıdır? Bu boyda ticaret merkezleri için, ticaret merkezlerinin her birinde 5-6 tane kino zalı olmalıdır. Türkiye tecrübesine baksınlar. Rayonlarımızda kino tiyatroda tecili berpa olunmalıdır. Olimpiya merkezi olur bazı rayonda ama kino göstermeye yeri yoktur. O da lazımdı ama bu da lazımdı. Ve hansı gizli kuvve Cavad Xanın göstermeyinə mani olur. Mən onu hələ indi dərk eləyə bilmirəm, amma bilirəm ki, hər halda çox ciddi bir şəkildə bu filmə maniyyəlik
var. Səbəb nə ola bilər ki, hər halda yəqin ki, təxminləriniz var. Zəif filmdir, ona görə televiziyalara çıxmadı.
Bilirsiniz,
yoxsa burada Rusiya amili var. İşğalçı kimi göstərirsiniz Rus dövlətini.
Bilirsiniz, şərçisi ola bilər. Hər halda o filmin ilk görüşündə bir dənə rəsmi adam oturmuşdu. Mənə dedi ki...
Bu Əbülfəz Qarayev idi, nazir.
Yox, yox. O adam prezident aparatının çox da kiçik bir işçisiydi. Amma hər halda oranın işçisiydi. Bax, filmə baxıb sonra dedi, bilirsiniz, burada deyəsən o müharibədə ölənlər göstərilir. Ruslar biraz çoxdur orada. Halbuki iki qat artıq bizim ölənlərimiz var orada. Dedim, tarixdir də, biz bu tarixi faktlar var, o faktlar əsasında çəkilib. Biz elə qoyun olmamışıq ki, gəlib bizim başımızı kəssinlər, getsinlər. Müqavimət olub, hər halda Gəncə şəhər olaraq kimsə deməyib, of deməyib, kimsə deməyib ki, Cavad Xan millətin o böyük hissəni aparıb, gedib və ona şəhid düşüblər, kimsə Cavad Xanı itham eləməyib. Dalınca, deməli, böyük övgü dolu, tərif dolu şeirlər yazılıb. Çoxdur, dedim, bilirsiniz nə var? Bəlkə onlara deyir bir baxası falan, dedim, bilirsiniz nə var? Siz o bina köhnə Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəz Komitəsinin binası deyil və siz də orada oturmuş köhnə kuratorlardan filandan biri deyilsiniz. Bu film dövlətin sifarişi ilə çəkilib, mən ssenari müəllifi mənəm və rejissor da var. Biz bu cür görmüşük, bu cür görürük. Bu sənət, bu bizim əsərimizdir. Fikrinizi deyə bilərsiniz, amma təzyiq olmaz. Amma görünür təzyiqlər var. Təzyiqlər var.
Və bu Rusiya amilinlə bağlıdır.
Amma biz Moskvada göstərmişik bunu.
Göstərmişsiniz. Necə qarşılandı Rusiyada?
Çox gözəl. Moskvada göstərmişik biz bu filmi. Ondan sonra Polşada göstərmişik. Rumuniyada göstərmişik. Macaristanda özür istəyirəm göstərmişik. Bir sıra xarici ölkələrdə göstərilib. Çox normal qarşılanır. Gizlin şəkildə piratçılıqla bizdən xəbərsiz. Filmin kasetləri yayılır.
Onun da səbəb nə ola bilər? Rusiya amili də deyilsə?
Düşünmürə bilər. Rusya illər uzunu, Rus mövqeyini müdafiə edən və Rusların tarixindəki diqqətə layiq olmayan tərəflərini də şişirdib dünyaya belə konfet şəklində təqdim edən onlarla filmləri və kitabları var. Biz də Cavad Xanı bir dəfə özümüzü ayaq üstə dayanmışıq, boya boy demişik, bu bizik. Gəlmişsiniz bizim üstümüzə, biz də sizi qarşılamışıq, düşmən kimi gəlmişsiniz, düşmən kimi qarşılamışıq, vuruşmuşuq, səndən də ölən olub, məndən də ölən olub, amma mənim başım əyilməyib, sən məndən açar istəmirsən, şəhərin açar, mən verməmişəm, demişəm ölərəm, amma vermərəm. Bu normal bir şeydir, buna Rus da baxanda görür ki, yəni Rus da baxır, elə yenə deyirəm, Qafqazı almaq Ruslar üçün asan olmayıb ki, Şamil 1860-cı illərə qədər bu savaşlar gedib, Şamildən əvvəl Cavad Xan var idi, Cavad Xanın ruhu hakim kəsildi əslində bu bütün bu dağlılara və s. Mən baxıram xarici ölkələrdə keçirilən kino festivallarını. Hansı filmləri göndərirlər bu dəqiqə? Oradakı bizi burada demək istəmirəm. Oradakı bizi millət aşağılanır. Aşağılanır. O cür filmlər gedir. Çox asanca gedir.
Sabir
Amma Cavad Xanı biz tarixi filmlər göstərilən festivallara ondan sonra hətta müəyyən təkliflər olub amma mümkün olmur. Mümkün olmur. Hər dəfə bir o dediyim xarici ölkələrə getmək üçün hər dəfə nə qədər əziyyət çəkmişik.
Sözünüz tamaşaçı kimi yəqin baxmışsınız filmə. Necə qiymətləndirirsiniz? Necə filmdir?
Mən uğurlu film hesab eləyirəm. Təbii ki, bəyən kəmkəsirləri var. O da texniki imkanların məhdudluğundan olub. Mən o sahədə təcrübəsiz olduğuma görə bəzi şeylərə inanıb prodüserlərə razılıq vermişəm. Məsələn, film nədən gedib İranda aşkarlanmalı idi? İran hara, bu filmin şeyi hara, yəni ruhu hara, təsəvvür eləyin. Ona görə dəyişik üçün bir ara lentlər gedib, İran əvəzinə Milana gedib çıxmışdı. Və operator da İrandan gəlmiş birisi idi. Bizə 3 kamera söz vermişdi. Neçə kamera ilə çəkilir. Sonra məlum oldu, 1 kamera ilə çəkir. Və bu texniki şeylər çox ciddi mani oldu. Təsəvvür eləyin ki, aşkarlanma gedir İranda, amma bir sıra texniki işlər, kompüter işləri, bilgisayar işləri gedir Moskvada. Moskva bu filmin ruhu ara, deyək ki, Moskva ara. Yəni, tam bu filmdə düşmən kimi yaxud Azərbaycan taliyində mənfi rol oynamış ölkələrin texniki bazasında film çək yaradırıb.
Taliyin ironiyasıdır sizcə?
İroniyadır, bəli. İroniyadır. Bizdən qat-qat artıq kasıb olan, film çox mühümdür. Kasıb olan dövlətlərin bu dəqiqə studiyaları yenidən qurulub. Bizimkin o studiyalı bərbad gündədir. Bu il nəhayət onun bərpası ilə bağlı qərar qəbul olunub, amma hələ iş başlanmayıb. Yəni, adam özəl şirkətlər belə normal, çox bahalı deyək ki, kameralar alırlar özləri üçün. Bakının özündə nə qədər istisi var, özür kamer. Dövlət deyək ki, kino studiyasında bir dənə normal, bəlkə məndən sonra bizdən sonra alıblar, bir dənə normal kamera tapa bilmədiyimiz. Məcbur olduq bunu İrandan gətirək. O da bir çox o kamera ilə bağlı, operatorla bağlı bir sıra yanlışlıqlar. İndi baxıram. Mənə görürəm. Bəzi şeylər də şübhəsiz rejissor işi ilə də bağlı, ola bilsin senarist işi ilə də bağlı müəyyən qüsurlar. Amma uğurlu filmdir. Hər halda bizim tarix üzərinə çəkdiyimiz ən yaxşı filmlərdən biridir.
Orada qan düşür. Azərbaycan xanla. Bəli. Kim ölür? O qədər aydın olmur filmdə.
O aydındır. Bizim üçün o işin içində olmuşuq deyən çəkilişdə filan da biz onu bir neçə dəfə görəndə aydın, yəni baxanda hiss eləyəcək hər kəs. Onu biz çox açmaq istəmədik. Əslində ermənilər tərəfindən o arada qan salınır ki, bu danışıq baş tutmasın. Kitabda bu belədir. İndi filmdə ola bilsin tam aydın görünmür. O çox xırda şeydir. Ola bilsin orada bir cümlə titirdə yazılar və hər şey aydın olar.
Amma siz bu filmi aparsız xaricə göstərməyə.
Biz hər halda bu məsələ müzakirə olanda ona texniki vəsait lazımdır. Mənə elə gəlir ki, bunlar televiziyaya çıxanda bunun üstündə bir təzədən bir də xırda əl gəzdirmələr olacaq. Televiziyanın tələbləri ayrıdır. Onda bir iki yerdə mətn yazılmalıdır ki, aydın olsun.
Aktyor oyunu necə qiymətləndirdiniz? Sisyanov və xüsusən də Cavad xan rolunu oynayanları necə qiymətləndirdiniz?
Mən hər ikisinin oyunu yüksək qiymətləndirdim. Heydər Əliyev sarayında təqdimatında oldunuz. Millət 10-15 dəqiqə ayaq üstə alqışladı. O ruhu aşılaya bilirsə bu film. Orada xırda detallardakı bəzi yanlışlıqlar, zatlar önəmli deyil. Bütün rayonlarda belə olub. Əvvəl sakit baxış var. Amma axırda film sanki cadulayır adamları.
Hövsələsini basıb 2 saat o filmə baxan sonda sonluq ki Cavad xan ölür və aşıq sassız özü də oxuyur ki Viranə Gəncənin yəsiyən mən bu sonluq yəqin ki o tamaşaçıları vadar edib ki 15 dəqiqə durub ayaq üstə durub alqışlayıblar. Yox.
Nəyə görə təkcə o deyil. Bütün film boyu epizodlar var ki mən neçə dəfə baxıram həmişə gözüm yaşarır orada.
Məsələn?
Məsələn deyək ki qadınlar saçlarını kəsəndə qana qan. Həmişə mənə, o saz həmişə Mansuru sazın o uşağı, o aşığın talihi. Sonra deyək ki, Cavad xanın oğlunun dalıcan getmə səhnəsi oğlu ilə bağlı.
Amma orada da müəyyən qırıntı, kəsintilər
var. Yəni, bunlar, indi mən bəlkə kövrək adamım, sizin ürəyiniz bəşdir deyə bilmərəm, amma mənə o cür təsir eləyir. Mən kitabı yazanda da bəzi epizodlarda, məsələn, Cavad xanın öz oğlunun toyunda bilir ki, 3 gündən sonra Gəncə əldən gedə və qırğın olacaq. Sonda 2 gün, 3 gün öncə oğlunu toyunda oynayır, özdə tək oynayır. Deyir, uzaqdan baxanda sanki oyuna boyu calmışdı, çınarlar kimi qalmışdı belə. O şey. Və mən yazanda gördüm, gözümlə yaş gəlir. Çünki onu mən yaşayıram. Siz tənqidçi kimi baxırsınız, mən o işin, o Gəncənin və Cavad xanın ruhunu içinə köçürmüş adam kimi yaşayıram, baxıram. Mən məsələn təklif eləyirəm ki, ölüm göy tanrı Oğuzların ən qədim tarixi ilə bağlıdır. Oğuz, yəni türklərin ən qədim. Oğuz xan tanrıçılıq və çox-çox qədim. Ən azı, deyək ki, bugün artıq 2700-2800 il bundan əvvəlki. O filmi, onu məsələn tək Azərbaycan çəkə bilməz. Amma o türklərin tarixinin ən parlaq bir dövrüdür, ən möhtəşəm bir dövrüdür. Bax, Oğuz xan, yaxud həmin o Göy Tanrı filmini, film kitab elə senaridir, hazırdır. Deyək ki, onu Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkiyə bir yerdə çəkə bilər. Türkiyədə çəkə bilər ayrıca, deyək ki, o Fatihdən sonra gördüm, Türkiyədə çəkə bilər. Senari, Göy Tanrı mənim senarim və bir sıra aktyorlar və bəzi episodlar, çünki o Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Anadolu hamısı bir yerdədir. Bu güclər birləşdirsə, bütün dünya səs salan, bəlkə də bir gözəl serial, yaxud bir 10 15 hissəli bir gözəl film çəkmək olar. O da var, difailər də var. Onlar mən özümdən danışıram. Yəni öz yazdıqlarımın və öz duyğularımın, öz duyduqlarımın.
Təklif eləmisiniz mi kiməsə?
Türkiyədə bir vaxt TRT 1-ə demişdim. Sonra onun rəhbərliyi dəyişildi. TRT 1-in elə imkanları olardı. Sonra difaini bizim Mədəniyyət Nazirliyinə təklif elədim. Amma təəssüf ki, yox cavabı eşitdim. Çünki Cavad xandan sonra yəqin ki, daha bu məsələlərə ehtiyatına yarışırlar. Çünki orada da yenə səhnədə 3 aktör var. Rus, erməni və türk. 3 aktör. Yəni, aktör deyəndə 3 böyük qüvvə.
Sabir bəy, bir dəqiqə. Niyə Mədəniyyət Nazirliyi Cavad xandan sonra ehtiyatına yanaşır? Nədir problem? Onu açarız bizim dinləyicilərimizə.
Təəssüf ki, biz Sovet rejimindən ayrılsaq da, Sovet düşüncəsi hələ bir sıra məmurlarımızın beynindən çıxmayıb. Yenə Rusa bir xüsusi münasibət var, yenə milli düşüncədən qorxu var, yenə türk sözü bəzi dairələrdə yasaqdır və türkçülük ruhunu təbliğ eləyən və onun böyüklüyünü göstərən əsərlər, filmlər təəssüf ki, bəzi dairələrdə qəbul olunmur.
Bu məmurlar kimdir? Yetərincə yüksək səviyyədə olan nazirlərdir ki, məmurlardır ki, prosesə əl qoyurlar.
Elmi dairələrdən başlamış, ta rəsmi dairələrə qədər. Bir şəbəkədir bu. Şəbəkədir. Yəni mən
bəs niyə danışmırsınız bu vaxtda? Siz
mən bir kitab oxuyuram və görürəm kitabda yazılıb. Yəni Azərbaycan xalqı 16-18-ci əsrdə təşəkkül tapdı.
12-ci əsrdən indi 16-cı əsrə mi gətirdilər?
11-12-ci əsrdən gəldi, üzübəri gəlir hələ. Axırda deyəcəklər, mən deyirəm, yox, Azərbaycan xalqı 1937-ci ildə təşəkkül tapıb. Stalinin vaxtında 4-5 min il tarixi olan türklərin adı dəyişildi, oldu Azərbaycanlı. Azərbaycanlı milləti axtarırlarsa, o millət 37-ci ildən sonra formalaşıb. Türkdən danışırlarsa ki, bizim adımız türkdür və Osmanlı, özünü Osmanlı deyəndə də biz türkidir, Füzuli də türkidir, Nəsimi də türkidir, hətta Nizami də farsça yazsa da türkidir. Bu, boyu bir, nə bilim, tariximizin ən qədim qatlarından bəri bir türk milləti bu yer üzündə, bu Avrasiyada hakim olur, mən onun bir parçasıyam. Əgər bugün o mənim türk olmağım bəzilərini qıcıqlandırırsa və bunu hökmən bir Azərbaycanlıyıq, Azərbaycan vətəndaşıyıq, burada olanlar hamısı Azərbaycan Respublikasında hamısı qardaşımızdır, bilik. Amma Azərbaycanda deyək ki, çox açıq deyilir, Azərbaycanda yaşayan ləzgilər, avarlar, kürtlər, talışlar filan hamısı yer bir yerində. Bəs yerdə qalan kimdir? Azərbaycanlı. Bu yerdə qalan Azərbaycanlı olmazdan əvvəl kimidir? Türkidir. Bəs o türkü niyə demirsən?
Sabir bəy, məni Cavad xan məsələsi daha çox bu film məsələsi maraqlandırır.
Bu dediyim şeylər, bağlı, 800 harım, min... mənim dediyim şeylərlə, bu məsələ ilə Cavad xanın təbliğatına mani olmaq arasında birbaşa bərabərlik işarəsi var.
Demək, film çəkilən zaman 800 min manat ayrılmışdı, səhv eləmirəmsə, və siz də prezidentə müraciət elədiniz, vəsait artırıldı. Yenə müraciət edə bilərsiniz mi ki, filmin göstərilməsinə şərait yaradılsın? Yoxsa o inanmırsınız ki, o müraciətdən sonra da göstərirsiniz?
Bilirsiniz, mənim üçün, mən bax, bu tsunami kitab çap olundu. 5-10 dosta payladım. Çox səsəli özümdədir. Kitab dükanlarına da neysə belə vermə, özüm verim, yaxud heç kitab. Və mənə elə gəlir ki, artıq mənim işim bitdi. Çox maraqlıdır. Bu, mən kitabdan öz əlimə kitab gəldi, çatdısa doyuram ondan. Gedirəm ayrı kitabı yazmağa. İndi necə ki, başqa kitablarım.
Onda siz oxucu üçün yazmırsınız. Tamaşaçı üçün çəkilmir bu film.
Oxucu üçün yazıram. Məsələ burasındadır ki, Cavad xan müəyyən kifayət qədər çəkiliş zamanı təbliğ olundu. Bu filmin varlığını hamı bilir. Əvvələ cəmaat öz tələb eləyər, bu film niyə gəlmir rayonlara, bu öz işin bir tərəfidir. İkincisi də o film qaldıqca dəyərini, qiymətini artıracaq. Günün birində o heç vaxt arxivlərdə saxlanıla bilməz, o heç vaxt məhv edilə bilməz. O film günün birində gəlib öz yerini tapacaq. Və ondan sonra oxucular baxanda o filmin ssenari müəllifinin qədrini daha yaxşı biləcəklər. İndi o dəxli yoxdur, biz həyatda olacaq, olmayacaq.
Yəni, prezidentə müraciət eləmək istəmişsiniz.
Yox, yani prezidente müracaat eledim, bu film yaransın, sağ olsun eşitti ve kömek eledi. Bundan sonrası artık o Medeniyet Nazirliği var ve aşağı seviyeli memurlar bu meselenin bir sellileri, narahat olma.
Sabir Bey, Tsunami'den danıştınız ve sizin son romanlarınızdan biriydi. Etraf edeyim ki okumamışam, ama Cəlil Cavanşir onun hakkında bir yazı yazmıştı. Siz okumuşsunuz mu yazını?
Okumamışam, təəssüf.
Demek Tsunami hakkında yazır ki, Şamaxı Resetkanasının etrafındaki torpaqların satılmasından, Elmlər Akademiyasının da buna göz yummasından roman yazmak çok mu vacibdir? Bunu hansısa imtiyazsız, söz demeye tribunası olmayan yazıcı yazsa, kabul eləmək olar. Ancak Sabir Bey'in elinde bu problemleri işıqlandırmak için xeyli imkanlar var. Sujet ve struktur baxımından eserin alınmadığını demek insafsızlık olar. Ancak mövzu roman mövzusu değil.
Cavanşir Bey bu romanın içine girmeyip yan keçib. Tamamıyla hiç onun əhəmiyyəti yoxdur ki orada. Mənası, bu romanın mahiyyəti bilirsiniz nədir? Bu romanın mahiyyəti, əvvəl o bir simvolikadır, bir rəmzi bir şeydir o Şamaxı. Heç mən Şamaxı Rəsədxanasının adı çəkilməyib burada. Nə haqqı, Cavanşir səhv eləyir. Burada bir şərti bir rəsadxanadır və rəsadxananın dört tərəfində tikillər, restoranlar, tüstülü kebabxanalar filan o rəsadxana gözcülərini, rəsadxananın gözlərini tutur.
Sabir Bey, elə yeri gəlmişkən Şamaxı Rəsadxanasının bir alimi demişdi ki, Pirquluda, ümumiyyətlə Şamaxıda o qədər kebab çəkirlər ki, biz səmanı görə bilmirik sizdə. Elə aydındır ki, Şamaxı Rəsadxanasından gedir
söhbət. Və burada mən göydən biri gəlir. Boş qabda, uçan boş qabda. Deyir, gözünüzü niyə qapadırsınız? Deyir ki, başqa rəsadxanalar var, oradan baxın. Deyir, öz gözünlə baxın. Bu romanın mahiyyəti nədir? İçimizdəki mənəvi tsunami. Yəni, cəmiyyətimizdə, cəmiyyətimizin mənəvi dəyərlərini dağıdan gözə görünməz bir tsunami, bir qasırğa. Və üstə gəl göydən gələn, yerə gələn, indi bilirsiniz də deyirlər 28-ci ildə, 2028-ci ildə tez-tez belə deyirlər, 12-ci ildə filan, hər halda, amma bunun arxasında müəyyən həqiqətlər dayanır, tarix bu, təkrar olunan sikrlər var, silsilələr var. Və yerin belə o fəraçətə yaxınlaşma dövrü indi ortadadır. Və göydən kosmosda gələn tsunami. İki qasırğanın insanın içində oyatdığı duyğular və bir alim bunlarla vuruşur və bu vuruşma məqamında göydən gələn özündə bir qüvvə onu alıb aparır göyə, bilmədiyi bir məkana. O məkanda deyirlər ki, biz bizim işimiz yer kürəsini qorumaqdır. Elə bilməyin, təkcə özünüz qoruyursunuz. Deməli, qeyri-adi, fövqəladə bir qüvvə var ki, yer üzündə. O bizi qoruyur. Qoruyur və bu tsunami əslində o iki qasırğan və insanın taleyidir. Burada nə rəsadxana, mən məqalə yazıb onu deyə bilərdim. Bu Cavanşir çox bəsit bir düşüncədir. Necə, mən məqalə yazmıram, romanda yazıram. O mənim üçün bəhanədir. Mən tamam ayrı şeylər yazmışam və bunların içindən keçən bir sevgi xətti. O sevgi də o alim, o bilmir, o sevgi göydən gələn sevgidir, yerdən gələn sevgidir. O sevgiyə mənim bir fəlsəfi yanaşmamdır. Bu boyda xəttlər qalıb kənarda götürüb Şamaxı Rəsadxanası və kebabxanı. O balaca bir epizoddur.
Sabir Bey, vaxtımız yekunlaşır, artıq vaxtımız başa çatmaqdadır. Zəhmət olmasa şeirlərinizdən oxuyarız.
Düşündüm bu sualı verə bilərsiniz. Ona görə bilirsiniz, indi mən bir dənə publisistik şeir oxuyacağım sizi hissləndirmək üçün. Çünki indi hamı deyir ki, daha şeir publisistika ayrıdır, şeir ictimai məsələlər publisistikanın mövzusudur falan. Amma mən başqa bir şeir oxuyacağım. Xarici. Özcə sifətlərlə yanır reklamlar. Doğma küçələrdə yadlıq göz deşir. Yenə də əcnəbi heyranlığı ilə Bakı göz önündə xariciləşir. Dünyanın işğalçı iştahı iti, günahdan qoruyan günahmış demə, bu gen davasında, din davasında Allahın adı da silahmış demə. Yetim, Bağlarımız başı başına, başlı başına, uzaq qitələrin alması əziz, nə meyvə getirə, nə kölgə salan, çeşmələr qurudan palması əziz. Gəlir Qaradağın boz çöllərinə, mini bitməsə də beş onu bitir, özcə təbiəti yamsılamağa o kimin puludur soğurulub gedir. Yerlisə susuz da yaşaya bilər. Ya qırılıb gedir, ya gizlədirlər. İtalyan küknarı, Kongo kaktusu imam övlad tək əzizlənirlər. Japon liliputu hiççəsi böyük, üstündə bir dastan yazı ilə gəlib, bir büç qiymətinə alınanların hərəsi bir gəlin nazı ilə gəlib. Kübrəsi ayrıca, suyu ayrıca, dibinin torpağı ələnəcəkdir. Bu yerli deyil ki, canı cəhənnəm, soyuqda körpə tək bələnəcəkdir. Göz üstə qorunur özcə ağaclar, ayrı baxıcısı, ayrı doktoru, yanında balaca çeşməsi axır, dibində ayrıca projektoru, kənarda vələslər verib baş-başa, palıdlar qardaşım, söyüdlər bacım, dipçəkdə əda ilə gələn qonağa, qiftə ilə boylanır qara ağacım. Nə olar, dağlara keşikçi olan palıd ağacı da yadına düşsün. Qapında yerlənən salxım söydün, pırtlaşıq saçı da yadına düşsün. O xan çınarı da işıqlandır ki, yurdun vüqarı tək ucalır göyə. Get öz meşəmizdən min nəğmə işit. Hər budaq bir meyvə versin ədiyə. Gəlmə ağacların ər köyünlüyü, Bakı küləyinə tablamaz, sınar, özündən qopanlar buralıq deyil, qayıtsın öz doğma xarabasına, mənə öz əncirim, üzümüm yetər, qayada bitməyə dözümüm yetər.
Çox sağ olun.
İstəsəniz birini də oxuyun. Birini də bir lirika. Sonra sənə şeir yazıram dünyada təklənəndə, əzab, kədər, ayrılıq qəlbimə yüklənəndə, Sənə şeir yazıram sözün bahar yağışı Yusun ürəyimizi qanımızda çağlasın Şeirim nəfəsim kimi yandırsın yanağını Qollarım misra misra belini qucaqlasın Üstümə yeriyəndə sevgisiz bir soyuqluq Dünya təkrar edəndə o köhnə vərdişləri Sənə şeir yazıram sözüm dönsün zirihə Qızananda dörd yanından cəhalətin dişləri Sənə şeir yazıram, körpü salsın yollara, səfərlər uzandıqca uzansın sətirlərim, həsrətim sözə dönsün, sənə dərd olmaqdansa, qıfırlansın sehirli kəlmələrlə sirlərim. Həm kədər sərnaməsi, həm sevincin zirvəsi, gözümüzün yaşını sözlərim siləcəkdir, mənim alın yazımla sənin də qədərini, ən güclü baxıcı tək şeirim söyləyəcəkdir. Sənə şeir yazıram, min ilin həsrətini ruhumuzun dili ilə çatdıracaq bu günə üstümdə qəm bayrağı, bu sevdalı başımı ya dizinə qoyaram, ya edam kötüyünə. Söz rəngində solmazdır qaşın, gözün, əllərin, orada mərmər heykəlin yonulur yavaş-yavaş. Mənim sözlə çəkdiyim surətini görsəydi, əlindəki tişəni atardı heykəl taraş. Şeir ruhun uçuşu, Allahın mərhəməti, həm sənə üsyanımdır, həm də ki itayətim. Sənə şeir yazıram, azalır ağrılarım, misralarım yol salır, qaçmaq üçün zülümdən, əcəl döysə qapını sonuncu tapışırıqla, şeirim xilas yolunu göstərəcək ölümlə.
Neçəncə ilə yazmışsınız bunu?
Valla ili yadımda deyil. Səni sevmək, birini də oxuyuram. Səni sevmək, Bir könül rahatlığı, hər günü bayrama çevirən sevinç, yağış deyəndə yağış, qar deyəndə qar, ömrü ölümsüzlük limanına aparan rüzgar, çiçəklərlə çiçək dilində danışmaq, tumurcuq-tumurcuq oyanmaq budaqlardan, hər gün bir səadət yolculuğu başlayıb, hər gün fatih kimi qayıtmaq uzaqlardan, İncəlmək iynə ulduzundan keçmiş kimi, dincəlmək ölüm şərbəti içmiş kimi, yaşamaq anın ilə dönsün, illərin ana, səni sevmək Allahla qohum olmaq və ya cənnəti bu dünyada görmək mələklərin acığına, səni sevmək ürəyini bir bülbül yuvasına çevirmək ümid ağacında, kimsə bilməsin səndən başqa, sənin dodağından yem almayınca ac olmaq, Havadan suya da sənə möhtac olmaq, səni sevmək, ilk arzu, son niyyət, əbədiyyətdə ölümsüzlük və ölümdə əbədiyyət.
Səni sevmək son şeir belə idi və təşəkkür edirəm Sabir Rüstəm xanlı studiyamızın qonağı idi. Bugündür Pen Klub ilə burada yekunlaşır. Bir həftə sonra yenidən görüşəcəyik. Studiyamızın qonağı Sabir Rüstəm xanlı verişimə apardım Şahnaz Bələr qızı.
Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişindəki bu müzakirəni bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytının oxuzalı bölümündə tam şəkildə dinləyə və mətni oxuya bilərsiniz. Verilişin təkrarını hər həftənin cümə günü saat 12-dən etibarən Azadlıq Radiosunun efirində dinləmə imkanınız olacaq.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Xodbird 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Azadlıq Radiosunu TÜRKSAT-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq Radiosunu TÜRKSAT-da dinləyin. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org